čas? Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Zdraví vás studio Midgard, trošku po technických potížích, ale podařilo se nám tady dostat do vysílání, tak jsme za všechno rádi, že se opět budeme moci slyšet, tedy už necelých 120 minut, ale i tak si myslím, že to, co dnes pro vás mám v našem komentovaném čtení, že to stojí za to. A i když tedy budeme mít malinko méně času, tak si myslím, že si to dokážeme nádherně vynahradit. Tak vážně, milí posluchači, právě teď tedy od mikrofonu Petr Václav, jak jsem zmínil, už v pořadu komentované čtení ze zajímavých knih. No a nezbývá než také zmínit, že je pondělí, že je 21. ledna, a to značí a znamená, že svátek dnes slaví všechny dámy, děvčátka, děvčata, ženy, dámy, a teď jsem to už zaciklil, které mají krásné jméno Běla. Já znám jednu Bělu, tady musím říct, vlastně dvě. Jedna mě neustále chtěla zasvěcovat do jakéhosi učení, a ne, není to tak, jak si myslíte. Tak bylo to jiné učení, bylo to Reiki, ona byla nějaký mistr Reiki a pořád mě chtěla do toho uvrtat. Tak to si nepodařilo. No a druhou Bělu znám, občas ji vidím takhle jedním okem v tom seriálu o té růžové zahradě, kde mají nemocnici, kde mají tu ordinaci, kde respektive kde z ordinace se vyklubala nemocnice, a spousta příběhů, lze si tam jaksi zjistit, jak pestrý život mají lékaři se sestřičkami a sestřičky z lékaři a tak podobně. No, nebudu to rozpitovávat. Takže všem Bělám teď přeji krásné jmeniny, nádherný svátek. Nevím jak jde, ale tady momentálně svítí sluníčko už od rána, je krásné modré nebe, trošku zašedlé. Pravda, dnes ani chemtrails na nás neaplikují, pravděpodobně po těch rejdech, co byly v 6.11 ráno, tak nějakým zmehlo. Takže jsme za to rádi, takže přejeme všem Bělám, ať si užijete ten sluníčkový krásný den, vaše jmeniny, váš svátek, oslavte. Přeji vám tady od mikrofonu teď ze studia Midgard, ať jste obdařené, ať jste milované, ať jste milující a hlavně, ať jste zdravé, protože to všecko by bylo málo, kdybyste zdravé nebyli. Takže všem Bělám teď, který jsme popřáli k jejich svátku. No a teď se pustme do dalšího logistického výkladu, protože to je vždy zapotřebí říci, jak se s námi můžete de facto komunikovat. Tak komunikovat s námi můžete několikým způsobem. Můžete nám tedy napsat nebo zavolat na Skype PetSyn2. To je s tvrdým kratkým ypsilonem dohromady s dvojkou číslicí a to všechno bez tečky a bez jakékoliv diakritiky, takže PetSyn2 můžete psát, můžete zavolat a budete přímo ve vysílání. Potom nám můžete také napsat na e-mail a to bych doporučil, pokud nás budete poslouchat ze záznamu, tak ten e-mail bych upřednostnil, tak nám můžete na ten e-mail napsat nějaké postřehy, nějaké poznatky, něco, co zaujme, tak to je adresa Využí notoricky, to známá, notoricky známá adresa Využí také si pamatujete, ale já ji prostě připomenu, protože se to sluší a patří pro ty třeba, dejme tomu, kteří právě ty jste začali poslouchat a nemáte to ještě zažité. Takže svcs.midgard@gmail.com. Takže tady na té adrese jsme připraveni, přijde vám sice automatická odpověď, že nejsme momentálně ve spojení, ale my na vás budeme reagovat. Takže budeme se tomu, co nám napíšete, pochopitelně zodpovědně a se vší úctou věnovat. Takže to jsme si asi připomněli to, co je nutné teďko říct si na začátku a pojďme se zabořit do jedné zajímavé knihy. Pojďme se vnořit do knihy, která, když byla napsána a když se měla vydat, tak vlastně byl takový jakýsi zákaz jí v celé Evropské unii vydávat. Byla to knížka, nebo je to knížka, která tedy nakonec spatřila světlo světa, byť s nějakým odstupem. První díl byl takový žlutý a měl černý nápis, druhý díl je černo-modrý. Je to knížka od Michaela Morrise, nebo Michela Morrise, Co nesmíte vědět. Ta první knížka se také tak jmenovala, on jich napsal vícero, ale pořád ty knížky jsou o jednom a tom též, čili o tom, o čem vlastně tady celou dobu hovoříme ve studiu Midgard, a to je jaksi celá ta anabáze našeho bytí, jak je popisována, ať už z historie, nebo ať je predikována do budoucna, nebo ať je předváděna v té současné reálné podobě, jaksi prostřednictvím mainstreamu, který se nám snaží nějakým způsobem vypláchnout hlavy a snaží se nám jaksi ten svět představovat v jiném rozměru, než je. Něco nám zatajují, něco cenzurují, něco pochopitelně potlačují. A tak máme tady na stole knížku druhý díl. Já jsem schválně vzal až ten druhý díl, protože možná ten první znáte a ten druhý není až tak známý, tak protože to je dost známá knížka, tak schválně začínám číst z druhého dílu. A ta knížka právě toto všechno nějakým způsobem dává na oděv, zvedá to z té mlhy, abychom se na to mohli podívat. Tak je tady takový podtext. Teror, revoluce, války, kdo a co zatím stojí. Tak beru do ruky knihu, která vzádu vždycky, jak jsou v těch knížkách takové ty ta návěstidla textová, tak většině. Můj kamarád má nakladatelství a vydává různé knížky, spíš o letcích a podobně. Jmenuje se to Svět křídel, to je jeho nakladatelství. Možná jste u něho taky něco četli. Ale on mi právě říkal, hele, knížky se dneska hrozně těžko prodávají, lidé to vemou do ruky, jak z toho neteče krev a nestříká sex, tak většinou tu knížku si nikdo nekoupí, jenom se tak v ní zalistuje. Tak na zadní části této knihy na obalu, na tom přebalu si můžete přečíst. Jaké jsou plány tajné světovlády? Ve severu, co nesmíte vědět, Michel Morrise srozumitelně vysvětlil, jak malá skupinka bankéřů sahá prostřednictvím hospodářských a měnových válek po totálním ovládnutí světa. V této knize se zaměřil na politické a vojenské aspekty nového světového řádu. USA dominovaly světu více než 100 let, jejich hvězda však jí zapadá. Moci páni v pozadí se tomu však zarytě brání a na mnoha místech země inscenují konflikty. Odkud pochází jejich destruktivní vliv na Evropskou unii? Malá skupina vůdců je zodpovědná nejen za války v Afghánistánu, v Iráku a v Sýrii, nýbrž také za konflikt na Ukrajině i za tzv. Arabské jaro. Afrika se stejně jako Blízký a Střední východ propadá do řízeného a stále většího chaosu jenž nyní přeskakuje také na Evropu. A teroristické útoky v Evropě byly pouhým začátkem. V Evropě i v USA jsou již vyzbrojovány policejní, četnické a vojenské jednotky, aby byly připraveny brutálně potlačit dlouho připravované občanské války. V knize se dozvíte, jak je tomu ve skutečnosti s NATO, s celosvětovým terorismem, s konfliktem na Ukrajině i s válkou proti Rusku. Kdo doopravdy stojí za antiputinovskou propagandou Západu, která by už brzy mohla mít pro nás všechny destruktivní následky? Jakou roli v tom hraje Saúdská Arábie a proč jsou evropští špičkoví politici v této hře jen bezzubými loutkami? Dočtete se skutečnosti o smlouvách TTIP a CETA i o dohodách, jež hrozí kulturně a ekonomicky zničit Evropu. A pochopíte, jak závažné důsledky by mohly přinést každému z nás. Po této hutné mase výbušných a zdrcujících informací by mohl leckterý čtenář začít propadat bez naději. Michel Morris však píše o těchto složitých faktech a komplexních souvislostech jednoduše a ukazuje cestu, jak se osvobodit ze spáru tajné světovlády a znovu učinit Evropu i svět místem míru a empatie. Tolik taková ta, řeknu, marketingová jaksi ukázka na rubu té knihy. Nicméně chci říci, že pokud posloucháte naše pořady s Pavlem, Historie na ruby, s Išou, rozhovor o evoluci a o tom duchovním rozměru toho našeho bytí, tak potom v dalších pořadech rozebíráme mnoho, mnoho z toho, co vlastně v této knize je napsáno. Tak já jsem si vybral pro vás několik takových kapitol, které by vás mohly zajímat. Pro dnešní den tedy beru do ruky knihu, jak už jsem řekl, která se jmenuje Co nesmíte vědět od Michela Morrise, a dočtu vám jenom takový konec předmluvy, kterou Michel Morris tady uvádí. Zatímco svoji první knihu jsem zaměřil na hospodářský a finanční svět, ve druhém svazku se věnují politickému a vojenskému aspektu nového světového řádu a také mediálnímu a ideologickému vlivu na naši společnost a vzdělávací systém. Zaměřují se zejména na roli USA, přesněji řečeno, na úlohu těch sil, jež stojí v pozadí americké zahraniční politiky a které drží svět jako rukojmí. Moje rozbory nejsou míněny jako podbízení se Rusku nebo Číně, ani jako ospravedlňování tamnějších poměrů. Měly by posloužit k vyrovnávání jednostranného zpravodajství a popisu historie ze strany Západu, USA a Evropy tím, že představí i názory druhých. Nemám v úmyslu dívat se na svět černě, právě naopak. Rád bych do černobílého pohledu západního etablishmentu přidal i šedé a různé barevné odstíny, abych tak aspoň trochu přispěl ke komplexnějšímu obrazu dění ve světě. Napsal jsem tuto knihu, protože chci přispět k tomu, abych zanechal svět v lepším stavu, než jsem jej našel. K tomu je podle mne zapotřebí důkladné objasnění toho, kdo a co skutečně stojí za aktuálními převratnými událostmi na naší planetě. Doufám, že k tomu budu moci svým podílem rozumně přispět. Se srdečnými pozdravy, Michel Morris. Jenom chci podotknout, že ta knížka tedy byla napsána, jestli se nepletu, v roce 2016, čili aktualizované autorem v dubnu 2016, první české vydání, a tisk Helbich AS, takže to máme vytištěno tady u nás, a ISBN je 978-3-94-5803-08-0. Takže pokud byste chtěli si tuto knihu nějakým způsobem potom obstarat, tak jsem vám prozradil ten číselný kód, který je k tomu určitě bezpečně nutný. A je to také v podstatě jaksi potvrzením toho, že to není samizdat, ale že to je opravdu vydaná knížka někým, kdo se zove nakladatelství. Takže část první. Nic není, jak se zdá. Představte si, že byste hledali něco na půdě svého domu. Hledáte kousek pravdy. Víte, že ji musíte najít. Je tam tma, prach a stísněný prostor. Otáčíte se a vrazíte do příčného trámu. Udeřili jste se do hlavy a v mdlobách klesáte na kolena. Pociťujete tupou bolest. Je vám lehce nevolno a cítíte se být vzdáleni od tohoto světa. Pak se několikrát zhluboka nadechnete, seberete se a ohmatáte si hlavu. Nejste zranění. Napřímíte se, jdete ke dveřím a zavřete je za sebou. Pomalu a opatrně stoupáte dolů po schodech. Když jste dole, zjistíte, že všechno kolem vás vypadá trochu jinak než obvykle. Co si se změnilo? Slyšíte hlasy z rádia, které celou dobu hrálo. Ani jste ho nevnímali, ale nyní ho posloucháte zcela vědomě. Rozeznáváte podtón v rutinním hlase přátelského moderátora, který jste nikdy předtím nezaznamenali. Něco je jiné než dřív, aniž byste mohli přesně říci, o co jde. Lehce iritováni se rozhlednete okolo sebe. Vaše obrazy, nábytek a vůbec všechno, co vás reprezentuje, vám připadá poněkud cizí. Co se stalo? Pustíte si televizi, přepínáte stanice a zastavíte se u sledování jednoho pořadu. Vidíte a slyšíte konec zpravodajského vysílání, které je vám důvěrně známé, alespoň na první pohled. Máte ale nevysvětlitelný pocit, že hlasatel lže. Snaží se sice, aby vypadal seriózně a důvěryhodně, ale vy mu nevěříte ani slovo. Pak se objeví sympatická dáma s předpovědí počasí. Stojí na louce a odtamtud podává přehled o aktuální situaci. Předpovídá pěkné počasí a pro zbytek dne slibuje bezvětří a třpitivé sluneční paprsky. Podivné je, že v pozadí se nezadržitelně blíží bouře. Nebe je tmavé. Vítr žene rosničce vlasy do obličeje a ona má co dělat, aby je udržela. Na obrazovce začínají poletovat nejrůznější předměty, ale hlasatelka stále stoicky opakuje, že počasí bude ovlivněno tlakovou výší. Vypnete televizi a podíváte se z okna. Přes zahradu letí slunečník a prostorem víří listí. Jste zmateni. Blízká se a hřmí. Jdete ven, abyste všechno upevnili a zajistili před přicházející bouřkou. Pak vidíte za živým plotem v zahradě sedícího souseda. Dívá se na vás, jako by se nic nedělo. Těsně kolem hlavy mu přeletí větev, ale vypadá to, že on si vůbec ničeho nevšiml. Ani se nepohnul. Vždycky se vám zdál zvláštní, ale nyní na vás působí tupě a bezcitně. V jeho očích je prázdota, která téměř nahání strach. Bouřka je stále intenzivnější. Okenice bouchají a stromy sténají. Na kůži cítíte první dešťové kapky. Znovu se blízká. Pohlížíte vzhůru na tmavou oblohu, ale nemáte strach. Roztahujete paže a necháte se ovívat větrem. Déšť zesiluje, je teplý a očistný. Jakoby smíval všechny iluze, přeludy a lži. Na tento okamžik jste dlouho čekali. Tato očistná přeháňka byla už dlouho zapotřebí. A přitom vaše vnímání světa změnila jediná malá rána do hlavy. Vše kolem vás se nyní zdá být jasnější a intenzivnější. Máte mnoho otázek. Očividně není nic takové, jaké se to doposud zdálo. Svět, jaký známe, ze 20. století mizí. Nikdo se tomu nesmí divit. Všechno, s čím jsme vyrůstali a s čím jsme se dosud identifikovali, se mění takovou rychlostí, že mnozí ztrácejí pocit pevné země pod nohama. Tento proces změn je z části přirozený, z části však plánovaný a řízený. Vítr, který proti vám vane, je stále drsnější, stejně jako obecný tón a společenské způsoby. Obyvatelstvo již zřejmě ztratilo cit pro spravedlnost. Jeden hází vinu na druhého a cítí se být vždy v právu. Chybějí pozitivní vzory i jasné perspektivy. Cítíme, že nám média a mocní v mnoha ohledech neříkají pravdu a že se nepřijatelné poměry lakují na růžovo. Všichni si přejeme, aby tomu bylo jinak, ale nevíme, co pro to můžeme udělat. Zdvořilé a přátelské chování dnes zřejmě nepřináší úspěch. Čím silnější je tlak zvenčí, tím více se bráníme tomu, aby nás nesemlelo. Víme, že trvale to tak nepůjde, ale uvědomujeme si i to, jak k této kolektivní duševní apatii došlo? V 20. století jsme prožili dvě světové války. Odehrály se na evropské půdě a přinesly lidem obrovské strasti. Toto utrpení je v Evropě dodnes přítomné. Dokonce i 70 let po skončení druhé světové války trpí jejími následky celé národy, jejich myšlení a jednání, obraz, jejíž o sobě mají i jejich způsoby vyjadřování, jsou stále ještě ovlivňovány touto fatální válkou. Chceme-li zabránit nové třetí světové válce, měli bychom si urychleně udělat realistický obraz celkové situace a podle toho jednat. Jen tak se osvobodíme ze šokové strnulosti, která již léta ochromuje naši západní civilizaci. Existuje nebezpečí, že se staneme obětí propagandy, která nás chce znovu zavést do války proti Rusku. Rok 2014 byl věnovaný vzpomínkám na vypuknutí první světové války v roce 1914. Většinu lidí však nenapadlo, že znovu podléhají podobným lžím a trikům, které přivedly naše dědy a pradědy na frontu i do masových hrobů. Právě ti, kteří by měli vystupovat rozvážně a moudře, přilévali olej do ohně a přivedli nás na pokraj nové světové války. Fasády naší moderní civilizace se drolí. Mnohým to nahání strach a pokoušejí se je zachovat. Označují války za mírové mise. Společnost, která je čím dál nespravedlivější, rozvrácenější, bez jasných pravidel a kulturně i duševně rozpolcená, je pro ně multikulturní a přitažlivá. Obelhávají sami sebe. Proces společenských změn tím ale nezastaví. Většina to ví a nebo tuší, přesto se však chovají jako blázni, kteří si zakrývají oči i uši a nahlas zžvatlají, aby nemuseli slyšet pravdu. Vyhledávají rámus, rozruch a rozptýlení, aby tak ze svých životů vytěsnili nepohodlnou pravdu. Stále více lidí však začíná pokládat i kritické otázky. Většina z nás nepotřebuje úder do hlavy, aby jednoho dne začali vidět svět jinýma očima. Často změnil jejich úhel pohledu nějaký zlomový zážitek. Mohl to být rozhovor, film nebo kniha. Probudili je a oni si uvědomili, že mnohé není tak, jak se veřejně hlásá. Dovolte mi vyjádřit se drasticky. Nikdo z politiky, hospodářství či médií se o vás ve skutečnosti nezajímá. Využívají vás, vysávají a manipulují s vámi. Přičemž vám dávají pocit, že jste vzdělaný a otevřený člověk, který má údajně svá práva. Vodí vás za nos a tvrdí, že máte k dispozici všechny potřebné informace a že se můžete svobodně rozhodovat. Využívají vás, dokud jste použitelní. Až tomu tak nebude, nechají vás stát v dešti a budete se muset o sebe postarat sami. Horní 1% světového obyvatelstva považuje nás ostatních 99% za břemeno. Chtějí se nás zbavit jako odpadu, protože nás už nepotřebují. Vyvinuli umělou inteligenci, která bude pro ně pracovat a poslouchat jejich rozkazy. My lidé se stáváme přebytečnými. Je nás hodně a stojíme jim v cestě. Malá skupinka chladných bytostí usiluje na zemi o veškerou moc. K tomu je nutné lidi kontrolovat, donutit je k absolutní poslušnosti, zbavit je vlastní vůle a zlomit každou formu odporu. A to nejlépe tak, že nikdo nic nespozoruje. První opatření každého spiknutí spočívá ve snaze přesvědčit každého o tom, že žádné spiknutí neexistuje. Když už jste jednou prohlédli děravou fasádu naší moderní společnosti, nemůžete se již vrátit zpět ani zapomenout. Můžete to možná na nějaký čas vypudit, ale určitě vás to jednou dohoní. Pak si budete muset položit otázku, jak se mohlo stát, že jsem si celá léta nevšiml, jak jsem klamán. Pokud vás již tyto úvodní řádky vystrašily nebo popudily, odložte prosím knihu a chovejte se jako doposud. Hledáte-li však odpovědi, i kdyby měly být nepříjemné, pak vás zvu, čtěte dál. Tak to byla jedna z kapitol, kterou jsem se rozhodl vám přečíst, a myslím si, že ta kapitola je velice, velice úderná, protože zase jinou formou a jiným způsobem se dotýká záležitostí a věcí, o kterých hodně mluvíme s Pavlem v pořadu Historie na ruby. Teď si myslím, že jsme okolo Vánoc a teď po Vánocích jsme docela hodně přitvrdili v některých těch sděleních, protože není čas právě na to být už diplomaticky a v rukavičkách si ty věci říkat. Je potřeba opravdu to říct, jak to je, natvrdo. No a kdo se s tím nedokáže popasovat, tak je mu to stejně jedno, protože on by to nepochopil ani po dobrém v úzovkách nebo po tom diplomatickém. Jak se říká, tak jsme trošku otevřeli to okno víc do kořán. To se mi taky líbil ten pořád. Docela jsem to hltal tenkrát, jestli si vzpomínáte. To byl pan Jiří Grigar, který také byl nějak jako vyzvednut tou lumpen kavárnou a těmito ďáblíky. Tak on už za toho zlého bolševíka měl velice populární pořad Okna vesmíru do kořán, to si pamatuju. A tam vysvětloval, jak vznikl ten vesmír. Tenkrát jsem to hodně hltal, protože mě to zajímalo jako dítě. Než jsem vlastně zjistil, když jsme s Išou hledali ty cesty a všechny ty záležitosti jsme si aplikovali, tak pochopitelně se ukázalo, jak velký lhář je vědec pan Grigar. No, nicméně on tomu asi věří, a protože tomu věří, tak já se na něj za stolik nezlobím, protože kdyby hlásal něco, čemu nevěří a ví, že lže, tak by byl důvod ke zlobě. Ale takhle se dá říci, že je to jenom nevědoucí vědec. Tak, takových je hodně. No nicméně, teď se nějak politicky začal trošku orientovat a to je také jeho karma. Tak pojďme od toho. Dáme si písničku a já vám potom přečtu další kapitolu, která je z této knihy a také bude velice zajímavá. Takže kniha Co nesmíte vidět od Michela Morise. No a teď si dáme jednu od Hanky Zagorové, ta by se mohla líbit, ta je moc pěkná. Tak to jsem zrovna nechtěl, já jsem chtěl Hanku Zagorovou. Tak se omlouvám ještě, vydržte chviličku, já si tu Hanku najdu. No jo, ona se mi někde ztratila, holka jedna Zagorová. No tak si dáme Olgu Lounovou nakonec. Já si myslím, že ty dvě dámy si nemají co vyčítat. Tak pojďme tuhletu.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej brachu, ty otevři se skáří.
posluchači studia Midgard. Jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat.
Tak to ještě byla pozvánka na sobotní setkání studia Midgard s posluchači na Slovensku v Banské Bystrice. V Banské Bystrici ještě jsem nestihl odpovědět úplně všem, kdo jste nám psali, takže nebojte, dostanete ode mě instrukce, pokud jste napsali e-mail, tak s vámi budeme počítat, respektive doufám, že všichni, co jste psali, takže se tam vejdete, protože ten zájem je obrovský, tak doufám, že to zvládneme, ale já si myslím, že když se lidé chtějí setkat v dobrém, tak jsou schopni si udělat vždycky ten prostor tak, aby se tam všichni vešli a aby jim tam bylo dobře. A v to já věřím. Takže už se na vás těším. Už jsme s Išou domluvili detaily. Už máme úplně jasno o tom, co, jak uděláme, zařídíme, abyste mohli si popovídat s Pavlem i doufám s Marií. Tak to bude, si myslím, velice zajímavé. Tak se těším na to, že třeba i z toho našeho setkání vznikne nějaký speciál, nějaký pořad, který bychom potom odvysílali. Tak fakt se těším. Takže doufám, že jste na tom stejně a že nám bude přáno, abychom opravdu prožili krásný, ne celý den, ale přesto krásný den. Takže pojďme zpátky k té knize, co nesmíte vědět, to Michela Morise, a mám tady další, velice zajímavě nadepsanou kapitolu, Psychopati a zombie. Tak není to horor, nebojte, ale to všechno má svoje opodstatnění, proč se ta kapitola takto jmenuje. Na začátku 21. století nežijeme v klidu a svobodě. Nikdy jsme nebyli tak kontrolováni a sledováni jako dnes. Jsme sdělovacími prostředky a politikou záměrně falešně informováni a nikdo nechce převzít odpovědnost za to, co se nedaří. Naše společnost je stále více agresivní a asociální. Stále víc dětí, a to také děvčata, má problémy s chováním a projevuje sklony k násilí. Počet sociálně narušených dětí v Německu se odhaduje na 700 tisíc až 800 tisíc. Chování dětí a mladiství se často označuje jako horečnatá křivka společnosti. Je však horečka něco jiného než obranná reakce organismu na škodliviny v těle? Když přemýšlíme o tom, kdo nebo co jsou tyto škodliviny v naší společnosti, musíme nad tím dlouho hloubat. Děti napodobují své okolí. Jsou tedy zrcadlem naší společnosti, zrcadlem svých rodin, svých vychovatelů i osob z veřejného života. Děti napodobují svoje idoly z oblasti sportu a zábavy. A s přibývajícím věkem pak také idoly z biznesu a politiky. Vysoký počet násilnických dětí a mladistvých je problém, jehož příčinou jsou však jejich vzory. Kdo jsou dnes vzory dětí a mladistvých? Vedle okolních vrstevníků a vlastních rodičů jsou to převážně takzvaní prominenti, tedy lidé, kteří se nadprůměrně často objevují v médiích. Prominenti jsou lidé, kteří jsou často centrem pozornosti, sami se považují za důležité a mají výrazně silné ego. Aby mohli permanentně stát v centru dění, musí uzavřít pakt s médií, musí tak řečeno zaprodat svoji duši. Závislosti se často dávají do souvislosti s drogami. Ale když se tímto tématem podrobněji zabýváme, mohu jako závislost definovat každé chování, které se projevuje silnou touhou, krátkými fázemi uvolnění a negativními dlouhodobými následky, je doprovázeno ztrátou kontroly a přáním nebo slibem toto jednání ukončit, což se ale nikdy nepodaří. Když toto pochopíme, poznáme, že existuje mnohem víc závislostí než pouze ve spojení s drogami. Existuje závislost na práci, nakupovací závislost, závislost na internetu, na videohrách. Existuje závislost na moci. Mnoho lidí, kteří mají moc, jí chtějí mít ještě víc. Nic jim nestačí. Lidé nebo i celé firmy chtějí vlastnit stále víc a víc. Gábor Maté, lékař a autor, toto napsal. Lidé, kteří chtějí nuceně být centrem pozornosti, trpí narcistickou poruchou osobnosti, jež se v mnoha případech projevuje jako psychopatie. Psychopati jsou egocentričtí, chladní, vypočítaví, bez emocí a milují riziko, poněvadž neznají strach. Je pravděpodobné, že lidé, kteří podstupují velké riziko nebo jsou dobrými investory, mohou trpět, jak tomu říkáme, funkční psychopatii, tvrdí Antonie Bechara, profesor neurologie na univerzitě v Iově a spoluautor studie. Nereagují emočně na podněty. Dobří investoři, pokud chtějí být jako oni, se mohou naučit kontrolovat určitým způsobem svoje pocity. Lidé se tedy sami mohou přinutit k tomu, aby se stali psychopaty a byli tak v bezcitném prostředí úspěšnější. Odborníci odhadují počet psychopatů v Německu na téměř 1 milion. K tomu poznamenává Nils Biebaumer, neurolog z Tübingenu. Možnost, že jste ve svém životě již aspoň jednou měli co dočinění s psychopatem, je stoprocentní. Někteří z nich pracují v nejvyšších patrech obchodního světa. Tam nacházejí vše, co je zajímá. Peníze, moc, kontrolu nad jinými lidmi. Setkáváme se s nimi v politice, ve zdravotnictví, v médiích. Inteligentní psychopati jsou často velmi úspěšní lidé. Většina špičkových politiků a špičkových bankéřů jsou psychopati. Skutečnost, že v mnoha odvětvích špičkového sportu dochází k dopingu a nečisté soutěži, dává tušit, že také tam se pohybují psychopati. Tito lidé mají přirozený lovecký instinkt, kterým identifikují bezbrané a zranitelné oběti, využívají je a manipulují jimi k vlastním výhodám. Na základě mnoha obvinění ze zneužívání, která byla v nedávné době vznesena proti různým britským a americkým hercům a televizním moderátorům, se můžeme domnívat, že mnohé hvězdy zábavního průmyslu nejsou těmi hodnými strýčky, na které si hrají, právě naopak. Tyto bytosti sjednocuje, že nemají soucit s jinými a zájem o druhé, dokážou ale velmi dobře dojem soucitu a zájmu předstírat. Ve skutečnosti jim jde pouze o jejich vlastní úspěch a uznání. Jsou na tom závislí a dokážou v pravém slova smyslu jít přes mrtvoly. Nemají žádné hranice, protože jim schází svědomí v klasické podobě. Nemají ani strach, že budou odhaleni, neboť se považují za neporazitelné. Citlivým lidem se jejich chování zdá být zcela iracionální. Psychopati jsou perfektním nástrojem chorobných plánů tajné světovlády. Bez nich by nastolení nového světového řádu nebylo možné. Robert De Haere, emeritní profesor University of British Columbia a zakladatel výzkumu psychopatického chování, vysvětluje. Psychopati přinášejí neštěstí a zkázu lidem ve svém okolí. Proto je důležité, abychom je rozpoznali a dokázali se jim postavit. Psychopati nejsou schopni projevit lítost ani soucit k jiným lidem. Robert De Haere označuje typického psychopata za dravce v lidské podobě. Tady se trošku zastavím a chci jenom připomenout, že o tomto všem vlastně jsme mluvili s Išou v našem pořadu velice nedávno. A právě jsme tam říkali a upozorňovali na to, že ve většině vrcholných funkcí naší společnosti, dokonce i ve firmách, jsou takzvaní dravci. On to tady popisuje trošku, protože to duchovní pozadí tolik nebere, tak on to tady de facto říká i ten Robert De Haere, tak on to tady říká, že to jsou dravci v lidské podobě, protože on nechápe, že lidé mohou být rovnou dravcemi. Čili, že mají ne dravčí chování, ale přímo dravčí genetiku. Tak to byla jenom taková vsuvka a potom ještě jsem tam chtěl podotknout i jednu takovou záležitost, že tady jsou ti lidé, my o nich mluvíme jako o celebritách tady v České republice a to jsou takový ty vzory pro ty naše děti a to je právě špatné, kdyby zrovna ty potetovaní a ty pošahanci, o nich se píše tolik v různých těch mainstreamových plátcích, kdo s kým jak, kdo se kde s kým spustil, kdo koho okrad, kdo se s kým pere o peníze na děti při rozvodu a podobně, kdyby toto měly být pro naše děti nějaké vzory. Pojďme se zasadit o to, aby tito psychopati, egoisté, tyto celebrity, lidé, kteří mají úplně ujeté hodnoty svého života, aby se nestali vzory ani pro nás, ani pro naše děti. Tak to byla moje vsuvka, pojďme dál do tématu a do textu. Nyní se můžeme samozřejmě přijít o to, zda jsou všichni úspěšní politici psychopaty, což by zřejmě oni sami vehementně odmítli. Ovšem odborníci jsou v převážné většině toho názoru, že alespoň větší část špičkových politiků trpí narcistickou poruchou osobnosti. Lidé chorobně trpící narcistickou poruchou osobnosti se považují za jedinečné, výrazně se přeceňují a touží po obdivu. Mají nedostatek empatie, reagují přemrštěně, citlivě na kritiku a svým nápadným chováním se snaží zakryt svoji vnitřní slabost a nejistotu. Když se cítí být přistiženi, reagují většinou velmi agresivně a impulzivně. Narcismus a psychopatie se vzájemně překrývají. Druhem psychopatie je APS, disociální porucha osobnosti. Takovýto psychopati se projevují tím, že nedodržují sociální závazky a jsou bezcitní. Snadno jednají agresivně, jsou frustrovaní a rádi přehazují vinu na druhé, aby tak odvedli pozornost od vlastních chyb. Extrémní formou APS je borderline syndrom, hraniční porucha osobnosti. Dovolte mi jasně říci, je jedno, jak by se mohla analyzovat a klasifikovat každá jednotlivá osoba z vedoucích pozic v politice a biznisu. Stačí, jestliže smíme udělat závěr, že nám povětšinou vládnou, dominují nám a kontrolují nás psychopati. Naši prominenti jsou často normální lidé jen zdánlivě, jelikož jim zcela chybí lidskost. Jsou vzorem pro novou generaci, která představuje další stupeň psychopatů, to jsou zombí. Zatímco se lidé na Zemi zabývali jinými věcmi, vytvořili na této planetě bytosti bez mozků a bez srdcí úplně nový svět. Zombieland. Horory a filmy o zombí nebyly v uplynulých 10 letech úspěšné náhodou a nejsou jen přechodným fenoménem. Můžeme je v zásadě označit jako školící videa pro další generaci. Ukazují mladým věčně a bez příkras, jak funguje náš dnešní svět. Abys byl úspěšný, musíš být bezcitný a vždy připravený vyrvat protivníkovi zaživa srdce z těla. Chcete-li, považujte to za metaforu. Můžete to ale také chápat doslovně. Centrální banky již léta porušují všechna pravidla a činí pravý opak toho, co je jejich úkolem. Starat se o monetární stabilitu. Místo toho se stávají bezostyšnými pokoutními kasíny. Společně se zcela zvrácenými velkými bankami manipulují nejen s úrokovými sazbami, cenami vzácných kovů a burzami, ale celosvětově také s politikou a společností. 22 nejdůležitějších bank v USA a v Evropě zaplatilo v letech 2009 až 2014 za svoje protizákonné aktivity více než 230 miliard dolarů na pokutách. Přesto mají šéfové těchto institucí milionové platy. Tisk je vychvaluje a oslavuje, navštěvují centra politické moci, ba dokonce radí i samotným politikům. Není novinkou, že politici mívají s pravdou problémy, avšak rozměry jejich podvodů nabývají stále větších forem. Že politici sami nepíšou své doktorské práce, bylo ještě včera důvodem pro pohoršení, ovšem dnes již potom neštěkne ani pes. Stačí se v Německu podívat na příklad obřího letiště v Berlíně, které mělo podle původních plánů stát méně než 1 miliardu euro a mělo být otevřeno v polovině roku 2013. Náklady se však vyšplhaly až do výše 4,3 miliardy euro, přičemž otevření letiště není kvůli množství stavebních nedostatků stále ještě možné. V čase vydání této knihy se předpokládalo jeho otevření teprve až v roce 2018. Celkové stavební náklady jsou aktuálně odhadovány na přibližně 8 miliard, přičemž existují hlasy, podle níž by bylo smysluplnější všechno zbourat a postavit znovu. Hovoříme o více nákladech ve výši nejméně 7 miliard euro, neboli 700%. Do roku 2014 zatím nebyl nikdo pohnán k politické odpovědnosti, nikdo neprojevil ani náznak lítosti nebo špatného svědomí. To je velmi příznačné pro společnost, která ztratila veškerý smysl pro právo a respekt vůči druhým. Neexistuje již povědomí o bezpráví. Kdo se potom může divit, že stále má méně lidí důvěru v justiční systém? Nejzajímavější na tom je, že neschopnost, podvod, plýtvání a lži již ani nezpůsobují veřejný skandál. Tyto negativní jevy se totiž staly součástí status quo a občané je vnímají jako samozřejmé. Lidé vědí, že jsou obelháváni a smířili se s tím. Avšak kdyby znali pravdivý rozsah této prolhané konstrukce jménem politika, zastavil by se jim dech nebo také ne. Lidé se nenechávají obelhávat, protože by museli, nýbrž poněvadž to chtějí. Malcolm Muddridge, britský novinář. Signál mladým lidem v naší dnešní společnosti je jasný. Musíš se nějak dostat nahoru, pak si budeš moct dělat, co chceš, naplnit si kapsy, porušovat zákony a lidé ti budou ležet u nohou a oslavovat tě. Jen musíš být brutální a dostatečně důsledný. Welcome to Zombieland. Žijeme dnes ve společnosti, která je charakterizována sobectvím, kultem mládí, podlézavosti, samolibostí, povrchností a uniformitou. Ve společnosti, která předstírá, že každý může chtít a mít všechno a že pouze ti, co mají všechno, jsou doopravdy in, a tedy plnohodnotní lidé. Žijeme ve světě, v němž musí každý mít stejný smartphone a musí používat stejnou sociální síť a mít stejně perfektní zevnějšek. Žijeme ve stále netolerantnějším a šosáctějším světě, v němž se stávají ti, kteří se odchylují od normy a nepodřizují se novým trendům předmětem velkého nátlaku. Tento enormní tlak nutí některé osoby, aby si vytvořili falešnou identitu a svému okolí něco předstírali. Jiní se zase nutí k tomu, aby potlačovali vlastní pocity a pochybnosti a tak mohli napodobovat svoje idoly a vzory. Italský mediální magnát a politik Silvio Berlusconi úspěšně přispěl k tomu, že již dříve tenká linie mezi politiky a mafiány víceméně zmizela. Neexistuje již levicový nebo pravicový, neexistuje pravdivý či lživý. Každý může tvrdit, co chce. Jestliže to pronáší nahlas a velmi výrazně, dostatečně často to opakuje a má na své straně masmédia, budou jeho názory brzy vnímány jako pravda, i kdyby ve skutečnosti nedávaly žádný smysl a byly naprosto falešné, či dokonce chorobné, jak dokazuje příklad klimatismu. Takovýmto oxymorónem protimluv, čili spojení významově si odporujících slov, bylo mediální zpravodajství po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Protože volby nedopadly tak, jak by se představitelům establishmentu psychopatů a zombí líbilo, byli všichni, kteří byli zvoleni, ale nepatřili k nim, označeni jako pravicově extrémní či nedemokratičtí. Staré elity byly ovšem většinou médií označovány v nejlepší novořeči za demokratické síly. V Německu byla za pravicové nebezpečí označena strana AfD, Alternativa pro Německo. Ve Francii to byla Národní fronta, v Anglii UKIP, strana za nezávislost Spojeného království, které byly politiky a masmédii střídavě označovány za krajně pravicové nebo pravicově populistické, a to právě psychopaty z Evropské unie, kteří ve stejné době otevřeně a bez zábran podporovali penězi a zbraněmi extremistickou stranu Svoboda na Ukrajině a pomohli jí dostat se do parlamentu. Jen pro zopakování. Lidé chorobně trpící narcistickou poruchou osobnosti jsou přehnaně citliví na kritiku a často reagují agresivně a impulzivně. Lidé s disociální poruchou osobnosti přecházejí rychle do agresivity a frustrace a házejí často vinu na druhé, aby tak odvrátili pozornost od svých vlastních chyb. Otázka, jak mohou být údajně nedemokratické strany zvoleny v demokratických volbách, nebo proč označujeme etablované politické strany za demokratické, ačkoliv oni považují úspěch jiných stran za nedemokratický, nebyla nikdy evropskými ochránci morálky a slušného chování zodpovězena. Je to kvůli tomu, že nikdy nebyla veřejně položena. Dnes kolem sebe jen házíme pojmy a čísly, aniž bychom si uvědomovali jejich význam. Gallupova studie z roku 2005 se dotazovala občanů v 68 demokratických zemích, zda si myslí, že volby v jejich zemích probíhají svobodně a spravedlivě. 65% lidí bylo toho názoru, že vlády jejich zemí nejednají podle zájmu voličů. 64% Evropanů a 60% Severoameričanů se domnívalo, že vláda nerespektuje jejich vůli. V Rusku to bylo dokonce 75%. Největší optimisté žijí ve Skandinávii, kde z 82% domnívalo, že volby v jejich zemi byly demokratické a svobodné. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že mi nejde o podporu žádné z výše uvedených stran, nýbrž o to, aby byla respektována vůle občanů. Namísto diskreditace volebních vítězů při ztrátě hlasů bychom měli jít jako inteligentní dospělí lidé do sebe a ptát se, proč se voliči rozhodli tak a ne jinak. Ale k sebereflexi dnes v politice principiálně nedochází. Politici se raději opájejí sebeláskou, věnují stále méně času obsahu a opravdovému programu a místo toho se zaměřují na to, aby národu co nejlépe prodali svoji genialitu. Psychopati a zombí nemají ani svědomí, ani cit. Nemám vůbec pochybnosti o tom, že mnozí lidé z veřejného života nesou spoluvinu na zhrubnutí mravů v naší společnosti. Všude schází vzájemný respekt a morálka, chybějí pozitivní pravidla a vzory. Ryba vždy smrdí od hlavy. Kdo by se pak divil nad tím, že se na našich silnicích a dálnicích vyskytuje stále víc psychopatů a zombí? Existují existuje stále víc bezkrevných bytostí, jež obdivují lidi z politiky a biznisu, kteří se dokáží prosadit celou svojí mocí a jsou naprosto bezohlední a nespoutaní. V politice a hospodářství se již několik let nejedná o miliony, ale o miliardové a bilionové sumy. Pohybujeme se tedy v nejvyšších řádech, ale politici a tisk předstírají, že inflace ani jiné problémy neexistují. Dluhy německého státu činily v červenci 2014 víc než 2000 miliard euro a nepřetržitě rostly. A politici tuto skutečnost zastírali. Již T. Weigel, Hans Eichel nebo Pierre Steinbrück, někdejší němečtí ministři financí, poznámka překladatele, ztroskotali na vyrovnaném státním rozpočtu, a to v hospodářsky výrazně lepších časech. Přesto v roce 2014 Wolfgang Schäuble znovu sliboval vyrovnaný rozpočet na rok 2015. Dokonce i počátkem roku 2015 tvrdil, že v uplynulém roce nebyly vytvořeny žádné nové dluhy. Každý ekonom ví, že je to lež a že je to zcela absurdní, ovšem tisk to zamlčuje a televize o tom neinformuje. Nikdo neupozorní na to, že ve státním rozpočtu existují skryté výdaje. Šílenství začalo být přijatelné. Každý hospodářský žurnalista ví, že němečtí ministři financí od znovu sjednocení skrývají ve stínových státních rozpočtech enormní sumy, aby předstírali, že nedělají žádné nové dluhy. Tato okolnost je dokonce i některými politiky označována jako falšování údajů nebo konkurzní pletichy. Je to stejné, jako by nějaký muž sdílel dům i lože s manželkou i milenkou, přičemž manželka by předstírala, že žádná milenka neexistuje. A všichni v okolí by se chovali tak, že je podle nich chování manželky úplně normální. Ale jestliže politici a představitelé biznesu i médií nepřetržitě lžou, proč by jim to občané měli trpět? Mnoho spoluobčanů v případě nějakého pochybení reflexivně odmítá jakoukoliv vinu a obvinuje ostatní ve snaze odvést od sebe pozornost. Jestliže pozorujeme svět střízlivě a věcně, vidíme, že nám vládnou psychopati a zombí. Několik zbylých soucitných lidí se zoufale snaží vládce ovlivnit, což je však zbytečné, poněvadž nejsou přístupní argumentům ani soucitu. Kdo viděl alespoň jeden film se zombí, musí vědět, jak nesmyslné je apelovat na soucit nemrtvého. V této souvislosti je pozoruhodné, že německý prezident, který byl dříve evangelickým farářem, vyzval v červnu 2014 národ i jeho představitele k tomu, aby vedli více válek. V tomto boji za lidská práva nebo za přežití nevinných lidí je někdy nutné sáhnout i ke zbrani. To je přece jasné prohlášení. Německo je nakonec jedním z největších vývozců zbraní na světě a závisí na tom mnoho pracovních míst. Zbraně se přece musí vyzkoušet v boji, aby se osvědčily a vylepšily. Německý písničkář Konstantin Wecker komentoval Gautku výrok takto. Byla důvodem toho, že byl pan Gauk s pomocí veškerého mediálního tlaku nainstalován do svého úřadu. Tato jeho neskrývaná dychtivost po válčení, aby se do čela Německa dostal člověk, kterého tam chtějí mít jisté kruhy, pro něž je ústava rušivým elementem. Vždy, když se v dějinách povolili otěže politice, zavedla lidstvo do války. V roce 2015 hlídkovali vojáci v evropských ulicích a ve vzduchu visela válka mezi Západem a Ruskem. Je vždy jednodušší vytvořit obraz nepřítele, než sám převzít odpovědnost. Kromě toho, každá válka, alespoň nakrátko, podpoří hospodářství a mobilizuje u obyvatelstva netušené síly. Cílené dezinformace západních médií a politiků o pravém pozadí krize na Ukrajině v roce 2014 byly jasným příkladem zoufalství elit. Psychopati milují válku, poněvadž znamená dobré obchody. Největšího zisku dosahují, teče-li v ulicích krev. lidské utrpení neberou vůbec na vědomí. Válka má pro ně ještě další pozitivní důsledky. Redukuje počet obyvatel ve světě a s nimi i nebezpečné emise CO2. Jistě mohou posloužit také nucené sterilizace a nucená očkování v Africe. V Evropě a USA je redukce prováděna prostřednictvím změkčovačů v plastech a geneticky upravených potravin, ale z pohledu tajné světlo vlády zasluhují největší pozornost Afričané, Asiati a Rusové. Proto uspořádali nejbohatší tohoto světa pod vedením rodin Rothschildů a Rockefellerů v květnu 2014 schůzku v Londýně, aby se poradili, jak zareagují na to, že je současný hospodářský systém u konce a že se mnohé národy pod vedením Číny a Ruska odvažují velkým západním rodinám foukat do talíře. Toto setkání se konalo jako sympózium pod názvem Inkluzivní kapitalismus. Tím se také etabloval nový, zcela absurdní pojem, který je zároveň transparentní i trvale udržitelný. Setkání se zúčastnili princ Charles, Bill Clinton, Christine Lagarde a mnoho dalších filantropů a tedy lidumilů, jak se Rothschildové a jejich nohsledi sami označují. Tiskové prohlášení, jako je toto, je jejich specifickým druhem humoru. Pojem inkluzivní kapitalismus je součástí počestného úsilí lidí, kteří chtějí vyzdvihnout vědomý kapitalismus, morální kapitalismus nebo dobrý kapitalismus a usilují také o trvale udržitelnou úpravu světových ekonomických systémů tím, že budou ještě více pracovat pro blaho celé společnosti i planety. Psychopati se umí dobře maskovat jako soucitní lidé. Často předstírají účastenství a zájem, ačkoliv je jim obojí zcela cizí. Mohou být na první pohled docela šarmantní a dokážou budovat povrchní vztahy. Přitom jsou natolik dobří manipulátoři, aby dosáhli svých cílů, jak nám vysvětluje kanadský kriminalistický psycholog Robert Hare. Další otázkou, která přítomné lidumily na setkání v Londýně trápila, bylo zacházení s přibývající agresivitou nižších vrstev vůči bohatým. Mají být jednoduše zničeny? Alebo je potřeba spíše více finančně podporovat, aby mohli více konzumovat a aby se tak odvedla jejich pozornost od nerovnosti a nespravedlnosti na zemi? K jednoznačnému rozhodnutí ale nedošlo. Pozoruhodný je titulek Hebrew Vision News k tomuto milosrdnému setkání. Lady Lynn Forrester Rothschild a její pohůnci kritizují vlastní kapitalismus a doporučují trvale udržitelný světový komunismus k přerozdělení našeho majetku ve prospěch Rothschildů. Německý prezident požaduje, aby se Německo účastnilo většího počtu válek. Kdo by to ještě před několika lety považoval za možné? V pozdních 60. letech 20. století vzniklo celosvětové mírové a protiválečné hnutí, které přetrvalo celou jednu generaci. Ovšem po pádu berlínské zdi a ztrátě obrazu nepřítele udělal vojensko-průmyslový komplex na západě vše proto, aby znovu nadchl lidi pro válku. A to s velkým úspěchem. Zombie chtějí vidět krev, nebo tím samým schází. Jestliže byl arabský svět až do počátku tohoto tisíciletí ještě stabilní, je v roce 2015 rozbuškou, která udržuje svět v napětí. Psychopati připustili ozbrojení jen do té míry, pokud jim to pomáhalo udělat místo pro nové, dražší zbraně. Přitom maskují své jednání jako dobročinnost, které leží na srdci obecné blaho. Pravda je taková, že nemají ani srdce, ani nejsou lidmi. Jsou to bytosti podobné lidem, kterým ovšem něco důležitého chybí. Empatie. Jistě soucit je pouze cosi pro sociální romantiky. Mezitím jsem to pochopil. Nedokážu si ale pomoci, ale musím to cítit, protože mě to přesahuje. Vím také, že mě to oslabuje a činí zranitelným a že to v našem moderním světě znamená vadu či chybu, ale nemohu to ze svého vědomí jen tak vymazat, přestože jsem se o to snažil. Těm mezi vámi, kteří soucit neznají, mohu na vysvětlenou tohoto pojmu říci, že se od slitování liší tím, že na druhé nepřenášíme svoje vlastní představy a hodnoty, ale bereme je takové, jací jsou, a dokážeme se tedy do nich vcítit, aniž bychom je chtěli měnit. Vím, že by to dnes jen stěží mohlo fungovat. Jak může člověk chápat druhé, jací jsou, pokud ani sám sebe neakceptuje takového, jaký doopravdy je? Vím, že je dnes obvyklé rozvrátit všechno a všechny. A samozřejmě má každý právo na to, aby vyzdobil svoje vlastní tělo těmi nejlepšími náhradními díly. Pocházím totiž, což uvádím na svou vlastní obhajobu, ještě z generace, ve které se někteří kluci a muži pokoušeli učinit svá malá auta působivějšími pomocí spoilerů, širších pneumatik a zvláštního lakování. Tehdy jsme se jim smáli. Dnes dělají psychopati a zombie se svými ženami totéž a nikdo se tomu nesměje. Ženské zombie si již jako teenagerky nechávají nafouknout prsa tak, jak jsme to dřív dělali jen s nafukovacími míči. Ale svět se mění. Všechno je jiné, větší, okázalejší a plnější a člověk musí jít s dobou i s módou. Čelní spoilery již dnes vyšly z módy. Problémem sociálních romantiků a duševně hledajících je dnes to, že už i poslední bašty údajného dobra jsou tak prostoupeny psychopaty a zombie, že můžeme zlu či luciferskému principu téměř s obdivem gratulovat k jasnému vítězství. Ale jak k tomu mohlo dojít? Jak mohlo chorobné a zlé získat nadvládu nad naší společností? No, přátelé, tak to byla jedna ostrá kapitola a já myslím, že je čas dát si písničku, ale já jsem opravdu mezi tím, co jsem tady četl, tak jsem připravil tu Haničku, tak pojďme na ní, ať si trošku zvedneme náladu.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. V nohách ti dřepí bílej pták, už nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy dít. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho.
Thank you.
očích ti svítí a sládnete. A něco k pití tuční na stole. A něco k pití na nepospíche. Stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít. Pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy.
Musím tady pozorným posluchačům to nemusím připomínat, ale nebyla to Hanička Zagorová. Fakt, zase mi někam utekla. Teď teda už jsem to udělal úplně jinak a doufám, že tou písničkou se budeme moci rozloučit. Je moc hezká, já si myslím, že trošku sem patří. Tak vydržme ještě. No, mám tady další kapitolu, ale ta předchozí kapitola končí ještě takovým jedním vyjádřením Davida Chapmana, investora ekonomického publicisty. Tak on říká, rozpadem Sovětského svazu v letech 1990 až 1991 se svět změnil z bipolárního na jednopolární se Spojenými státy jako dominantní mocností. Je to oslavováno jako nový světový řád a vyústilo to ve Folvovicovu doktrínu, podle níž je nejdůležitějším úkolem eliminace jakéhokoliv potenciálního protivníka. Tak to vidíme teď v praxi, že na hlavu Sovětského svazu, pomlčka Ruské federace, protože tak je to pořád vnímáno a chápáno, se jaksi hodí kde co. A přestože Vladimír Putin se snaží udělat všechno, co je v jeho silách, tak i kdyby tomu západu šel naproti, jak by chtěl, tak stejně oni ho budou nenávidět. Principiální záležitost. No pojďme k další části, k další kapitole, ta je nazvaná kolapsem. Jenom upozorňuji, že teď jsem asi na 116. straně a ta kniha má stránek 480. Tak dalšími historicky významnými daty byly vedle listopadu 1989 a září 2001 také září 2008 a září 2011. V září 2008 musela americká banka Lehman Brothers vyhlásit bankrot, což způsobilo zhroucení světového hospodářství i světového finančního systému. Tento kolaps byl předvídatelný a nevyhnutelný. Pouze jeho přesný termín a jeho přímé následky byly nejasné a mohly být zmanipulovány tajnou světovládou. Cílem bylo udržet americký dolar tak dlouho při životě, dokud se nepodaří sjednotit Evropu a Severní Ameriku a nebude vytvořena nová společná měna. Opravdová světová měna pod kontrolou tajné světovlády. V ideálním případě zamýšlela světovláda podřídit nové měně také Afriku, neboť tento kontinent je bohatý na suroviny a má tak enormní geostrategický význam. Jestliže by se horním 10 000 podařilo sjednotit a kontrolovat Evropu, Severní i Jižní Ameriku a Afriku, měly by Rusko a Čína rozdány velmi špatné karty. Bankrot Lehman Brothers sebou přinesl řadu dalších krachů bank a velké turbulence. Finanční svět se ponořil do chaosu a vládnoucí politici a bankéři v Evropě a USA dělali vše, co bylo v jejich silách, proto, aby totální zhroucení světové ekonomiky ještě na chvíli oddálili. Z tohoto důvodu byli do vedoucích politických pozic v Evropě i v USA instalováni četní bankéři, poněvadž byli jediní, kdo rozuměli tomu, co se to odehrává. Používali všechny prostředky, i ty nelegální. Překotně tiskli peníze a zaplavili tak svět ještě více eury a dolary, změnili zákony týkající se bank a v gigantickém rozsahu vyvlastnili občany. Manipulovali s cenou zlata, úrokovými sazbami a směnnými kurzy peněz a lhali tak, až se hory zelenaly. Krize eura působí jako sladký jed. Dlouhodobě zabíjí, krátkodobě z něj však mnozí profitují. Banky mohou převést své dluhy na Evropskou centrální banku a tím i na daňové poplatníky a vkladatele. Exportní průmysl se těší z nízkého kurzu eura a ministr financí má o 15 miliard nižší výdaje na úroky, ačkoliv se dluhové zatížení zvýšilo. Mnozí sice pozorují nevýhody, domnívají se však, že to tak špatně nedopadne, nebo že je vyvlastňování střadatelů cenou za údajně dobrou ekonomickou situaci v zemi. Ovšem skutečnou cenou bude nejen ztráta naspořeného majetku nás všech, ale také zničení práva, demokracie a svobody. Frank Schäffler, německý politik, FDP. Tak to byl takový jeden citát. Šéf Evropské centrální banky Mario Draghi objevil v roce 2014 možnou cestu, jak oddálit plíživou smrt eura. Se svým programem nákupů nechtěl pořizovat pouze půjčky, ale pokud by to bylo nutné, nakupoval by i akcie či nemovitosti. Smrt eura je tichá, ale přichází. Draghi a jeho údajné perpetuum mobile mohou uměle udržovat euro při životě až do roku 2020, možná až do roku 2025, za předpokladu, že nenastane nějaká globální katastrofa. Každá neočekovaná krize může tento domeček z karet zbořit, což by vyvolalo řetězovou reakci. Tak získala tajná světovláda čas a využila jej na to, že přerozdělovala stále víc peněz z dola nahoru, stejně tak byly přerozděleny peníze z bohatších zemí Evropy do těch chudších, kde byly ovšem použity k úhradě státního dluhu, čím se znovu octly u těch bank, které na začátku nalákaly všechny státy do dluhové pasti. Střední třída byla ještě víc oslabena a mladí lidé byli nuceni odejít za prací do ciziny. Bylo vytvořeno obrovské množství nových virtuálních peněz, což údajně mělo nastartovat ekonomiku, ale což se však samozřejmě nestalo. Hospodářství bylo kvůli euru a vlastně zakázanému společnému ručení zcela zničeno. Stále rostoucí množství peněz však napomohlo k tomu, že se sfalšovaly bilance a vzbuzoval se dojem, že čísla jsou nadějná. Mnoho peněz nakonec skončilo především v kapsách špičkových manažerů, na burzách a trzích s nemovitostmi. Proto kurzy akcií a ceny nemovitostí stoupaly. Lidem byly stoupající kurzy akcií a ceny nemovitostí vysvětlovány jako znak vzestupu a hospodářského zotavení. Lidé v Evropě a USA byli za pomoci médií chlácholeni pohádkou o údajném hospodářském vzestupu. V mnoha částech zbytku světa však narůstal odpor proti dominanci Západu, který si nedovedl zamést před vlastním prahem. Některé země to považovaly za projev slabosti a za příhodný čas pro hospodářský a měnový útok. Eurozóna se skutečně dostala do tak velkých potíží, že v roce 2009 bylo možné pozorovat, jak euro den ode dne ztrácí hodnotu. Od ledna 2009 do července 2011 oslabilo euro proti švýcarskému franku, to je tedy jedné z nejstabilnějších měn, o téměř 25%, což představovalo oslabení o 10% ročně. Ještě extrémnější bylo srovnání eura se zlatem. Pouze za období od počátku června 2009 až po počátek září 2009 euro oslabilo o více než 20%. Tím jsme se dostali ke druhému důležitému datu. Ve druhém zářijovém týdnu roku 2011 oznámili Švýcaři, že naváží svoji měnu na euro oficiálně proto, že jejich exporty jsou příliš drahé. Buď jak buď, nakupovali postupně na peněžních trzích euro tak, jak potřebovali, aby mohli stabilizovat kurz na přibližně 1,2 švýcarského franku. V tomto druhém zářijovém týdnu roku 2011 dosáhlo zlato nejvyšší hodnoty všech dob ve výši 1923,70 dolarů, to je 1312 euro, myšleno za teďko téměř přemýšlím o té, k čemu to je, protože pak, když by to bylo 1312 euro, tak by to mohla být trojská unce? Asi ano. Čili cca 31 gramů. Do té doby hodnota zlata téměř 9 let nepřetržitě rostla, což zvýraznilo propad hodnoty dolaru a eura. Díky zákroku Švýcarů se podařilo euro stabilizovat a spolu s ním se upevnila také cena zlata i hodnota dolaru. Pokud by Švýcaři v roce 2011 nezasáhli, neměli bychom v roce 2012 již žádné euro ani dolar a cena zlata by explodovala. Měli bychom tu měnovou reformu a eurozóna by se pravděpodobně rozpadla. Tak by se sjednocená Evropa stala minulostí. Švýcaři od roku 2011 prodávali stále víc vlastního zlata a místo toho dennodenně nakupovali nová virtuální eura bezcenná čísla na obrazovce počítače. Touto akcí byl veřejnosti prezentován dojem, že je euro znovu silné a spolehlivé. Bylo to samozřejmě naprosto falešné, avšak Švýcaři tím zajistili západnímu bankovnímu kartelu dočasné přežití. Bylo však jasné a předvídatelné, že to nebudou dělat věčně. V lednu 2015 tak nechali euro padnout, když svůj nákupní program oficiálně ukončili a kurz eura uvolnili. Následovaly turbulence na akciových a devizových trzích. Kurz eura dramaticky klesal, zatímco cena zlata znovu výrazně stoupla. A to tak dlouho, dokud se neslitovali jiní kupci, kteří euro opět podpořili. Totální zhroucení západního domečku z karet se těmito akcemi pouze oddálilo. Nic jiného však neměli ti, kteří této hře rozumějí, ani v úmyslu. Jednalo se pouze o to, jak vymačkat evropský citron do poslední kapičky. Jestliže lidem sebereme životní šťávu, nebudou mít již sílu klást odpor. Pak se problém přelidnění snadno vyřeší. Ti, co zbydou, budou demonstrovat proti CO2 a klimatickým změnám a zůstanou slepí k podstatným změnám ve světovém dění. Americký dolar byl v roce 2008 již dlouhou dobu u konce. Jeho dominance a jeho role světové měny byla již léta udržována pouze prostřednictvím výhružek a nákladných vojenských prostředků, avšak vytrvané Fedu, ochránci dolaru, stále silněji přímo do obličeje. Dva, kteří bankovnímu kartelu silně foukali do talíře, byli libýský vůdce Kadáfí a iránský prezident Ahmadinejad. První z nich chtěl zavést vlastní africkou jednotnou měnu, zlatý dinár, druhý při každé příležitosti kritizoval americké vedení. Oba bojovali proti petrodolarům a vyhlásili, že v budoucnu nebudou obchodovat s ropou pouze v dolarech, ale také v eurech či v dalších měnách, což by dolar masivně oslabilo. Většině zemí těžících ropu se nelíbila ani Production Sharing Agreement, dohoda o sdílení produkce, dohoda, která z nich udělala otroky západních ropných koncernů. Podle této dohody odváděly tyto země větší část příjmu z ropy přímo do USA a vyšly téměř s prázdnou. K tomu se ještě později vrátím. Co se nikdy nesmělo stát, aby nějaká země, či dokonce celý kontinent, navázali svoji měnu znovu na zlato, což by znamenalo okamžitý konec amerického dolaru, jak jsem podrobně rozvedl ve své knize Válka o zlato. Kadáfího plán afrického zlatého dináru pro něho skončil smrtelně. K tomu uvedl doktor James Strink, zakladatel organizace Ministry of Peace. Je to jedna z věcí, která se musí tajně plánovat a připravovat, neboť pokud prohlásíme, že přejdeme od dolaru k jiné měně, staneme se cílem útoků. V letech 1996 a 2000 zorganizoval Kaddáfi dvě konference. Všichni měli zájem a většina afrických států byla nadšená. Zmiňované dr. Jamesem Tringem zorganizoval Muammar Kaddáfi pod názvem World Matabab Congress. Dorazilo tam 300 delegátů a šéfů vlád z různých zemí, aby se radili o novém uspořádání světa bez poručníkování západní bankovní elity. Navíc Kaddáfi počátkem roku 2011 zveřejnil svůj úmysl vyzvednout z britské Bank of England 144 tuny libijských zlatých rezerv a dopravit je zpět do Libie. Pro Bank of England to byl velmi nevhodný moment, neboť zlato již neměla k dispozici, bylo vypůjčeno nebo prodáno. Tady bych dal takovou suvku. Teď, tady v tento moment, chci říci informaci, kterou už jsem také tady uváděl, že v zásadě zlatý standard, čili navázání, aspoň nějaké navázání dolaru na zlato, byl pod vrch už v Bretton Woodu, kdy se ta smlouva podepisovala a byla to vlastně smlouva o náhradě reparací za druhou světovou válku. To je moment, který nastartoval určitý vzestup dolaru, pochopitelně, područí celého světa dolaru a dolar jako světovou měnu. Ale na druhou stranu to znamenalo, že některé země si hlídaly, jak se chová americký stát při čištění dolaru, jestli naskladňuje také zlato, protože pokud tam bylo jakési krytí, tak se muselo naskladňovat. No a tak v roce 71 to byl právě de Gaulle, francouzský prezident, který vyzval Ameriku, aby si dostala svých závazků podle těch smluv z Bretton Woodu, kde Američané tvrdili, že pokud se někomu nahromadí dolary jako měnová zásoba, tak že jim je rádi smění za zlato v nějakém tom daném kurzu a poměru. Takže Francie si chtěla odnést to zlato. No a tak se stalo, že si musela Amerika to zlato pro uspokojení potřeb, aby to nevyvolalo vlastně pád a krach, tak si Amerika půjčila, udělala si půjčku ve zlatě právě od Francie, pro Francii, ve prospěch Francie, takhle bych to správně uvedl. A ta půjčka ve zlatě pochopitelně se vymkla z ruky, protože přišly turbulence okolo ceny zlata. No a celé to vyústilo v to, že ta půjčka byla na 30 let a byla splatná v listopadu 2001. A proto v září 2001 se konal příběh s těmi dvojčaty a potom vyhlásil Fed, že z jeho podzemních trezorů, které byly nedaleko jaksi toho odklízení trosek, tak bych to nazval, z těch dvou věží a z té třetí, která spadla, nikdo neví proč, ani jedna z nich proč spadla oficiálně, tak při odklízení došlo k vykradení zlatých rezerv Fedu a z půjčky ve zlatě, která se měla vrátit ve zlatě, se stala pojistná událost, která byla vyplacena v bezcenných dolarech. Takže to je jenom to, proč Kaddáfi byl tak nenáviděný, protože jednak zavedl něco, co by se dalo srovnat s državou novodobou nebo současnou, čili državové uspořádání řízení společnosti. Jako vzor toto bylo nepřijatelné. Navíc bez bídy a dluhů, což bylo dvojnásobně nepřijatelné. A ještě byl tak drzý, že si chtěl vyzvednout libijské zásoby 144 tun zlata v dosahu Ameriky skrze tedy Bank of England. Takže proto musel být Kaddáfi odstraněn. A vracím se k textu v knize. Výsledek. V říjnu 2011 byl Kaddáfi zbaven moci a zabit. Ovšem tlak na USA a dolar stále rostl. Iránský prezident Mahmud Ahmadinejad byl stále odvážnější a veřejně útočil na Spojené státy. V roce 2008 Irán otevřel vlastní ropnou burzu a cenu uváděl v národní měně riálu a nikoliv v dolarech. USA se připravovaly na válku proti Iránu, jehož vliv rostl v Iráku a Sýrii. Spojené státy museli zabránit tomu, aby si z Iránu vzali příklad další země a oslabili tak petrodolar. Vsadili jednak na klasické výhrušky, jednak na staré známé metody propagandy. Prezidentovy projevy při mezinárodních příležitostech byly většinou přeloženy tak, že se do nich vloudil a byl zdůrazněn určitý podtón, který nebyl v původním textu zřetelný. Většinou se jednalo o neskrývané hrozby na adresu Izraele či USA, které byly ostřejší než originál projevu. Představitelé amerických tajných služeb předávali tyto upravené překlady dál sdělovacím prostředkům, tak se vytvořila údajná hrozba ze strany Iránu, která mohla v případě potřeby posloužit jako záminka pro válku. Jeho bez tak ostrý projevům byl dodán ještě dodatečný osten, což ovšem v Iránu i v arabském prostoru mnoho lidí zaznamenalo, a to byl další hřebíček do rakve západu. Irán horlivě pracoval na jaderném programu k mírovým účelům, jak Irán sám tvrdil, anebo k vytvoření atomové bomby, jak se domnívali Izrael a USA. Aby tomu zabránili, připravovali oba státy kyberválku proti Iránu, která se však měla týkat i dalších zemí, mezi nimi také Číny. Tato kyberválka se připravovala v utajení od roku 2006 pod názvem Operation Olympic Games, operace olympijské hry. Cílem této tajné operace bylo vyvinout moderní, tiché, neviditelné zbraně, schopné způsobit škody značného rozsahu. Edward Snowden si je jistý, že počítačový virus Stuxnet, který v červnu 2010 paralyzoval po celém světě víc než 100 000 řídících zařízení firmy Siemens a mezi nimi také iránské centrifugy k obohacení uranu, vytvořili NSA a Izrael. Vedle vojenských válek v Iráku a Afghánistánu vedly Spojené státy také první kyberválku v historii. V květnu 2010, pouhý měsíc před objevením viru Stuxnet, představila NSA oficiálně svoje nové oddělení pro válku na internetu a od té doby umístila NSA do počítačových systémů cizích zemí více než 70 000 softwarových implantátů, což ji v případě potřeby umožňuje stiskem tlačítka převzít kontrolu nad počítači na druhé straně zeměkoule a tak vyřadit z provozu vojenská zařízení a zásobárny elektřiny, případně odpojit energie nemocnicím nebo manipulovat s jejich zařízením. Kyberválka změnila svět, neboť na koncerny i na státy je dnes možné zaútočit a zničit je, a to bez armády nebo mnoha milionových rozpočtů na vojenská zařízení. Bude stačit několik počítačů a skupina hackerů. Kvůli tomuto ohrožení se bezpečnost informačních systémů stala multimiliardovým biznesem a z hlasité války se stala tichá. Během převratu v Tunisku a Egyptě v roce 2011, které jsou nepravdivě nazývány arabské jaro, provozovala tehdejší americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton internetové fórum v jazyce Farsi v perštině. Pokoušela se tak nakazit mladé Iránce revoluční horečkou a doufala, že iránský lid svrhne své vlastní vedení tak, jak to provedli Tunisané v Egyptě a Egypťané. Avšak pokus o svržení Ahmadinejada se nezdařil. Nejdůležitějším partnerem Spojených států v arabském prostoru je Saudská Arábie, která je již od 70. let pevně svázána s USA a neustále proměňuje svoje obrovské dolarové přebytky z prodeje ropy za americké státní dluhopisy, čímž vlastně nepřímo poskytuje Spojeným státům stálý neomezený úvěr. Tady k tomu chci jenom podotknout, že pokud se týká třeba té srandovní pohádky o tom, jak ta letadla narazila do těch dvojčat, tak je potřeba říci, že v tuto dobu, kdy se odehrál tento hrůzný takzvaně teroristický čin, tak existovala firma, která měla tři partnery. královskou rodinu Saudské Arábie, jistého pana Bushe, prezidenta, respektive emeritního prezidenta, a toho strašného, za vším stojícího teroristu, a teď mi vypadlo jeho jméno, ale asi víte, o koho jde. To je ten, kterého se nikdy nepodařilo vlastně najít a strašně dlouho chtěli zlikvidovat, a on to celé organizoval. A teď mi, promiňte, mě to jméno fakt vypadlo. A byli to, tu firmu vlastnili tři majitelé. De facto se tady nám schází přesně ta linka, o které tady hovoří Michel Morris. Tak ještě si dáme jeden odstavec, protože ten čas je neúprosný. Světovláda se obává toho, že iránské odmítání dolaru může přivést na nekalé myšlenky také Saudskou Arábii. Pokud se tato země odvrátí od USA, nebude již nakupovat žádné americké dluhopisy a dodávat na trh svoje obrovské dolarové přebytky. Spojené státy by rázem zbankrotovaly a propadly by se ze dne na den do bezvýznamnosti, poněvadž v současnosti nařezávají židly západní dominance také Čína a Rusko. A když s tím začnou velcí hráči, brzy se připojí i další. Proto, už jsem si padl, vzpomněl, byl to ten Bin Laden, omlouvám se. Takže Bush, královská rodina Saudské Arábie a Bin Laden. To byla dobrá trojka, ne? Bin Laden údajně tedy zorganizoval ten útok. Letadla, která narazila do těch věží, ta byla rodinné firmy Bushů. No a Saudská Arábie, tak ta to jen tak pozorovala z dálky. Proto v roce 2011 připravovali USA válku proti Iránu. Do záležitosti se však vložili Čína a Rusko a jasně prohlásili, že to nepřipustí, a Čína dokonce varovala USA před rozpoutáním třetí světové války. Ne, že by se toho světovláda obávala, je na takovou válku již dlouho připravena. Ovšem americké vojenské síly byly po válkách v Iráku a Afghánistánu rozklížené a oslabené a části americké armády se zdráhaly. Politické vedení USA bylo zajisté překvapeno i zřetelností a odhodláním jinak verbálně opatrných Číňanů. K tomu poznamenal Konrad Hausner v The Intelligence z 9.4.2012. Minulý pátek se znovu přihlásil ke slovu Shen Yixiang s varováním. Vede oddělení čínského ministerstva zahraničních věcí, které se zabývá západoazijskými a severoafrickými záležitostmi. V jednoznačném poselství uvedl, že jakýkoliv útok na Irán by mohl vést ke zničujícím protiopatřením. Obě země mají prvotřídní obchodní vztahy, přičemž dovozy energií z Iránu jsou pro Čínu enormně důležité. Západní masmédia oficiálně prohlašují, že ve sporu s Iránem se jedná o jeho údajný atomový program. Používání falešných a jalových důvodů k válce má již dlouhou tradici. Prezident George W. Bush tak dlouho tvrdil, že Saddam Hussein vlastní zbraně hromadného ničení, až mu to americký lid uvěřil a souhlasil se vpádem do Iráku. Tajná světovláda přinutila americkou politiku v roce 2003 svrhnout Saddáma Husseina, protože chtěl prodávat ropu za eura a nikoliv jako doposud za dolary. Americká vláda vystupovala také proti venezuelskému prezidentu Hugo Chávezovi a podporovala tamnější opozici vysokými finančními částkami, aby ji tak přiměla ke svržení Cháveze. Důvody byly totožné. Z Londýna vyzvedl a odvezl domů zlato své země a prohlásil, že již nadále nebude obchodovat s venezuelskou ropou za dolary. Charizmatický Chávez zestátnil naleziště ropy a zdvojnásobil tak příjmy své země. Ovšem s ropou se musí stále obchodovat za dolary a zlato musí být nadále potlačováno, jinak by USA skončily. Chávez zemřel v roce 2013, údajně na rakovinu. Jeho nástupce Nicolás Maduro obvinil počátkem roku 2015 USA a zejména amerického viceprezidenta Joe Bidena, že chtějí jeho kabinet svrhnout, poněvadž pokračuje v Chávezově stylu vlády. Možnost války představuje krajní nebezpečí, bez něž by se žádná vláda dlouho neudržela u moci. Opakuji znovu. Možnost války představuje krajní nebezpečí, bez kterého by se žádná vláda dlouho neudržela u moci. Historické záznamy jasně dokazují, že každý režim, který podcení zdůrazňování reálného nebezpečí války, pracuje na svém pádu, a to buď kvůli soukromým zájmům mocných, sociálním nepokojům, či kvůli jiným rozkladným prvkům. Příprava společnosti na možnost války je jejím nejdůležitějším politickým stabilizátorem. To řekl Leonard Levin. Od počátku celosvětové hospodářské a finanční krize v roce 2018 vyjednávají všechny země tajně s ostatními, aby se tak připravili na nejrůznější eventuality. Každý stát ví, že země BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika podřezávají USA židly. Části evropské elity to vůbec nevadí, neboť lituje toho, že je stále vedena Spojenými státy jako loutka na provázku. Již v říjnu 2009 informoval britský deník The Independent o tom, že státy Perského zálivu, Rusko, Čína, Japonsko a Francie vedou tajná jednání o nahrazení petrodolaru kombinací jiných měn a zlata. To znamená, že již některé země plánují zavedení alternativní světové měny bez účasti USA. Independent předpokládá přechodnou dobu 9 let. Konec panství dolaru je tedy plánován na rok 2018, což se dobře kryje s předpovědí serveru Deagle.com. Éra petrodolaru se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Avšak USA vedou války na všech frontách, aby dolar udrželi při životě. V roce 2013 uzavřela Evropská centrální banka swapový kontrakt s Čínou. Bylo dohodnuto, že vzájemný obchod nebude již nadále probíhat v dolarech, nýbrž v obou národních měnách. Tohoto příkladu následovaly také Velká Británie, Švýcarsko, Japonsko, Jižní Korea, Brazílie a Argentina. Na jedné straně tak tyto země otevřeně vyhlásily boj Spojeným státům, na druhé straně si stále ponechávají diplomatická vrátka otevřena, poněvadž nikdo neví, jak tento mocenský boj dopadne. No, o zemích BRICSu bychom si mohli ještě trošku povídat, ale už není čas, protože jsme začínali bohužel později. Takže to necháme na příště. Vážení milí posluchači, vzal jsem do ruky knihu Co nesmíte vědět od Michela Morise a četl jsem z ní několik málo úryvků, snad proto, abych možná trošku ospravedlnil některá naše příkrá hodnocení, která máme s Pavlem, anebo možná pro někoho depresivní vyhodnocování třeba systému papíru, to je monetární systém plus všechno, co je jakýmisi bankovními deriváty, čili všechny ty akcie a toto, když jsem tady hodnotil v jednom pořadu možnosti jistého investování a ochránění svých peněz nebo svého majetku. Takže i Michel Morris, tedy, který pracuje s určitými jinými informacemi než třeba já, tak, nebo Pavel, tak se tady o těch věcech zmiňuje. Čili pojďme se pomalu loučit a pojďme se těšit na příští pokračování, tedy opět v pondělí, kdy opět vezmu tuto knihu do ruky a budeme si z ní číst a trochu komentovat. Teď se s vámi pomalu budu loučit, přeji vám krásné odpoledne, budu se s vámi těšit ještě zítra v podstatě od 17 hodin, kdy máme rozhovor s Išou a potom od 21 hodin historii na ruby s hostem Pavlem, takže už se na vás těším, protože vím, že Pavel má opět zase dobrá témata připravená. No a mě nezbývá než teď, tedy už snad konečně se tou Haničkou Zagorovou s vámi rozloučit. Takže vážně milí, děkuji, že jste poslouchali a budu se opět tady od mikrofonu s vámi těšit na brzkou slyšenou. To vše tedy v kombinaci s tím, že se uvidíme i na Slovensku, to vše si přeje pro vás i pro sebe Petr Václav. Mějte se krásně a opatrujte se.
Jiná řeč, s tebou naděje. co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč, ale dokážu-li růst a síly, nepoznám zatím. Nešlapne lámy, co si ve mně teprv klíčit začíná, těch, co všechno chtějí hned, je většina, ale k čemu je ten věčný spěch, ten, kdo slepě koně vodá do slabin, sotva povšimne si prvních je rabin, jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme, nešlapne lámy. Ke mně jako déšť, co křísí, vrací poloslepým očím jas. Žili pro nikoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Začíná těch, co všechno chtějí hned.